la ayisonto emangalisayo ngokanti sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe imithetho isebenza ngendlela ezihlukeneyo kukhangelwe ukuthi wena ukulihlangothi liphi. Udaba lwe-ZBC kalixoxanga namuhla, sasivele uZulu wayethemba ukuthi njengoba sebekubona kulokuchaphaza kwemali bazahle bagijime abantu abathenga entolongweni namhlanje sokutheni.
Abanye bathi ngokubona kwabo ludaba olulokudonselana esikubona kuzanu PF phakathi, ungabe kubona lawe ngaleyo ndlela?
Hayi, lokho ukuthi bayadonselana nakasilani laba la, ngoba esikwaziyo yikuthi i-ZBC isebenzela uZulu. So okwakhathesi izele kayincedi Zulu ngalutho, ngoba konke sikubonayo kwe-ZBC izinto zezayo. So kutsho ukuthi akulanto engasihlupha engasichayisa ngamakhanda, ngoba bavele i-ZTV yabo. So kabenze intando yabo, ngoba kabi kayenze intando kanjulu.
Singabona yini ngelinye ilanga umsakazo lo usenelisa ukususa bonke ekade bephatheka emsebenzini yokungethembeki ukubola okukulumsakazo kuphela?
Angikholwa ukuthi ngasolesi sikhathi esikiso kungenzakala. Nxa kuyikuthi uhulumende angaguquka kungaba nomehluko, ngoba umsakazo lo uvele usakaza izinto ezenziwa izanu, kawusakazi izinto ezimele zifundise izulu. So uncedo lokuthi bakhithiwe bakhithiwe emsebenzini de bazamutshwa ngoba bazenzayo akuncedi izulu ngalutho, ngoba sabe lokhu sibuyele eduzeni lokuthi sivele njengezanu zaseZimbabwe zamutshelwa ukuthi sibuyele izinto ezenzela kwizanu, hatshi ukuthi balungise ilizwe, balungise umnotho.